Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijuara ju shoqërojnë producenti Mair Elshani dhe unë Krenoari Cuboli. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kryeministri Kurti thotë se sulmi në Bajensk ishte pjesë e një plani më të madh për aneksim të veriut Kosovës. Britania e Madhe dërgon trupa shtesë në Kosovë pas sulmit ndaj policisë së Kosovës në Bajensk. Nga zhvillimet në botë, Turqia sulmon rebelët kurd pas sulmit vetvrasës në Ankara. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë sot se sulmi që Kosova e konsideron si terrorist kundër policisë së Kosovës në Banjsk të Zveçanit ka qenë pjesë e një plani më të madh për të aneksuar veriun e Kosovës përmes një sulmi të koordinuar në 37 lokacione. Ai ka pretenduar se në bazë të dokumentacionit të konfiskuar nga policia e Kosovës është vërtetuar se është synuar edhe krimi i një korridori me Serbinë për të mundësuar furnizimet me trupa dhe armë. Këto deklarata të Kurtit në X, platformën e më parë si Twitter, janë në linjë me deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Xhelal Sveçla të në një konferencë për media të dielën, në cilën janë prezantuar provat e reja që sipas tij vërtetojnë se sulmuesit janë trajnuar në baza serbe. Britania e Madhe do të dërgojë trupa shtesë në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë kufor me kërkesë të kësaj të fundit pas sulmit në Banjsk. Ministria e Mbrojtjes së Britanisë së Madhe ka thënë dje se do të zhvendosë në ditët në vijim rreth 200 trupa shtesë në kontingjentin e saj në Kosovë, i cili tash më ka 400 ushtar britanik. Sipas sulmeve ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator ka mbetur të vrarë një policë dhe 3 sulmues. Ishte nën kryetari listës serbe Milan Radojci që ka marrë përgjegjësinë për organizimin e këtij sulmi. Drejtori i zyrës për Kosovën e qeverinë e Serbisë Petar Petković ka thënë sot se autoritetet në Serbi nuk po kërkojnë nga misioni i NATO-s në Kosovë kufor dhe misioni i BE-s për sundim të ligjit EULEX që të qëndrojnë, siç ka thënë ai, në anën serbe. Ne vetëm kërkojmë që ata të jenë objektiv dhe neutral, ka thënë Petković në një konferencë për media në Beograd. Ai ka thënë se ende nuk ka marrë përgjigje nga EULEX-i për detajet e autopsisë së tre sulmuesve, duke e konsideruar këtë çështje vendimtare. Serbia i ka mohuar akuzat e Kosovës se është përfshirë në sulmin në Banjsk, të cilësuar si terrorist nga autoritetet kosovare. Ekspert i fushës së armatimit ushtarak nga Instituti American Rand Corporation, Gian Gentile, beson se sulmuesit në Banjsk kanë qenë pajisur si një kompësori ushtarake. Sipas tij, forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në Shtetet e Bashkuara. Hollësit në këtë temë sjell Durrëntina Baftiu.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Ish koloneli ushtrisë amerikane Gian Gentile thot se grupi armatosur në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk ishte pajisur si një këmpësori ushtarake prej 120 apo 130 ushtarësh dhe se kishte potencial për të shkaktuar dëme të mëdha ndaj infrastrukturës civile në Banjsk dhe forcave policore. Pasi analizoi fotografitë dhe listën e armatimit të konfiskuar nga policia e Kosovës, drejtori asociuar në divizionin për kërkime ushtarake në Institutin Amerikan Rand Corporation, Gentile thotë se është befasuar nga prezenca e disa prej llojeve të armëve.
One of the pictures was of a 60 mm mortar.
Kishte fotografi të mortajave 60 mm-she. Këto janë armë ushtarake dhe janë efektive ndaj një kompsorie të armatosur lartë në anën tjetër. Por s'do të ishin efektive nëse dëshiron të ndalësh një tank, për shembull, thot Gentile. Sulmi në Banjsk ndodhi mes 23 dhe 24 shtatorit, kur grupe të armatosura sulmuan policinë e Kosovës në fshatin e komunës së Sveçanit, duke lënë një polec të vrarë. Në përleshje që pasuan, u vran edhe tre sulmues. Gentile beson se armatimi konfiskuar nuk do të ishte shumë efektiv ndaj objekteve të përforcuara, si bunkerët, por thot se në një sulm ndaj një grupi të policëve, armatimi do të ishte shumë efektiv.
If your sole purpose was survival,
nëse qëllimi juaj i vetëm do të ishte mbijetesa, do të ishte më mirë të ishit në anën e sulmuesve në këto lloj të armëve. Llojet e armëve të shfaqura në fotografi do ta shkatronin një forcë lehtë të armatosur policore me vetëm pistoleta dhe ndoshta pushkë, thot Gentile. Ai shton se forcat e policisë nuk kanë pajisje të nivelit të tillë ushtarak as në SBA dhe se armatimi i tillë do të mund ta dëmtonte rënd infrastrukturën civile, si shtëpitë për rreth manastirit të Banjskës, ku ushtrehuan sulmuesit.
That was the thought that came into my mind.
Kjo më shkoj në mendje që këto janë llojet e armëve, pajisjeve dhe sistemet me të cilat do të ishte pajisur një kompani kompsorie e jo një forcë policore, shton Gentil. Në manastirin e Boanskës dhe objektet për radh, përfshirë shtëpi banimi, u konfiskua sasi e madhe armatimi, dy automjete të blinduara, më shumë se 20 automjete malore dhe dy motor, po ashtu për terrene malore, tha policia e Kosovës. Përveç dy motorve, për të cilët thotë se nuk kanë ndonjë vlerë ushtarake, pasi që vozitësi i tyre do të ishte i ekspozuar ndaj sulmeve, Gentil thotë se armatimi konfiskuar është i llojit që ende përdoret kudo në botë.
The Ukrainian and Russian soldiers are certainly used.
Ushtarët ukrainas dhe rus patjetër që përdorin mortaja të kalibrit të vogël dhe raketa hedhës automatik, pastaj edhe mitraljozët përdorin. Kështu që po, do të thosha që këto sisteme definitivisht përdorin nga forcat ushtarake edhe sot, thot Gentil. Për përdorimin e disa prej pajisjeve të konfiskuara, Gentil thot se nuk do të duhej as trajnim i gjatë. Njohurit bazike për përdorim të armëve do të mjaftonin, por, si pas ti, gjëra do të komplikoheshin nëse ato do të duhej të pastroheshin dhe të ripërdoreshin. Në mbledhjen e qeverisë së Kosovës më 27 shtator, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vlera e armatimit të konfiskuar është mbi 5 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Dorontina Baftium.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Për katër komunat e banuara me shumicë serbe në veri të Kosovës, që 10 vjet funksionon fondi zhvillimor i mirëbesimit. Në kuadër të këtij fondi, deri më tani janë grumbulluar mbi 14 milion euro, që për qëllim kanë zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale për banorët lokal, por jo të gjithë pajtohen se fondi ka pasur efekt në atë pjesë. Kronike Radia Ahmetit.
Tash e 10 vjet për komunat me shumicë serbe në verit e Kosovës janë grumbulluar mbi 14 milion euro të destinuara për zhvillim ekonomik dhe investime në infrastrukturë, por zona vazhdon të mbetet vatër tensionesh. Parat janë pjesë e të ashtu quajturit fond zhvillimor i mirëbesimit, për të cilin Kosova dhe Serbia janë pajtuar në vitin 2013 në kuadër të bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve. Nga Bashkimi Evropian, që ndërmjetëson bisedimet Kosovë-Serbi, thonë se nga ky fond janë realizuar projekte të ndryshme, nisur nga infrastruktura rrugore deri te qendrat kulturore dhe rekreative. Por nga anketa që Radio Evropa e Lirë realizon kohë pas kohë me qytetarët në veri, ata kryesisht shprehen të shqetësuar për situatën politike dhe kundër vendimeve që marrin institucionet e Kosovës. Si pasojë mosbindjes, por dhe ndikimit të strukturave serbe, ata nuk paguajnë as rrymë, as ujë që nga pas lufta. Vazhdojnë t'i kenë shkuar.